aimable attention. Le prochain rendez-vous, c'est dans 5 ans.
Je ne peux pas être exposé à la
cité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na likambo litali koyeba soki moto azali na virus ya sida na nzoto Docteur Bosiki alobi na bilamba mi pesa ki po na 2020 ba komi au moins na 70% de kolobake 20% de zangi bango na 2020 to landa susu docteur Bosiki Bernard
o etali koye ba soki ozali na virus ya VIH wana ekitis disons que to komi si seulement 70% Ils ont 20% pour te commis sa place au Tokanaki Toko.
Tokanaki Kokoma.
Donc, tu soutiens na 70%. Oana, ba raison d'aller d'elle. Ba raison à l'Iboso, c'est que ma coquille, ou te mobilisa qui na mboka, pe na ba paya, ou ba sungarabiso na lutte contre le sida, ma coquille wana, ils ont été suffisantes. Et coca qui te, pour tout ce qu'on a ça là, Nous surtout la coquille probable Covid la coquille probable n'a moins responsabilité n'a rien puisque pour comme a dit Mingi au Salema la Macambutali lutte contre la Covid Yami Balé objectif on y a coupé sa bateau minon ARV to poussani kaka tembeni à 66% et l'ingolo baké 33% 33% ya bato oyo bazali na virus ya sida na nzoto na bango VIH na nzoto na bango bazwi bakisite ya misato oyo ezalaki ke bato nyonso to baza kozwa kisi wana bakoka kozala na charge virale indetectable donc bamona virus emona lisusu te o wana tozwi mikakatano mibale ya liboso Ba laboratoire oye salaka kontrole wana examen wana ezali na Congo mobimba te eza mingi te ce qui fait que bato ebele o baza kozwa bakisi baza na possibilité ya kokoma kina laboratoire wana basala examen ya kontrole eza te puisque ba laboratoire wana ezali na ba province nyonso tout te yango wana eza kosala ke moyen to contrôler batonyo surtout les alités donc moi ndambo seulement ya bato baza ko kuma na laboratoire wana po basa la contrôle et oyo bakoki ko kuma wana ezaka ka 11% résultat mosusu ko na ko lo bana o ala nyo surtout na misato mineno na pesi to constater quand même que nouvelle infection. C'est-à-dire que bato ba oya sika bazali ko se faire infecter au virus ya sida baza kozwa VIH mukano nango pe eza kosala eza kokita de façon générale pour tout le monde quand même il y a solo malgré que to atteindre ba objectif wana misa to te mais quand même sur le plan il y a impact na kati ya société impact donc ba résultat ou ya minene ou ezali ke puisque ba effort za ko sala ya ko sensibiliser ya bato ya ko dépister bato ya ko tia bato sous traitement ezali pour que tout qui dit ça nombre ya bazali ko se faire infecter bato bato mokano ya bato baza kozwa VIH équitatif tout comme on a zéro.
Matondo mingi na bino banso ba vous allez kolanda bo kolongono pe bomoi awa na VO Alingala ko uta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi to kutani mokolo mwa lobby mbula molamu na bino banso ba bolanda kabiso awa na kati ya VO Alingala.